είναι κανένα σεβαστότατο.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Guðjóni S. Brjánssyni andsvarið og ég hef nú eftir að hafa hlusta á þessa umræði hér í dag algjörlega sammála því að tímasetning skiptir máli en ég hef samt ekki áttæmi á því út úr þessari umræðu af hverju þessi tími hægt að gefa sér það að hann sé endilega betri eða verri en hver annar tímapunktur. Það hluti af ferlinu sem nú framundan að komast að því hvort þetta hentugu tími. Það margt sem bendir til þess og hefur komið fram í umfjöllun nefndana nú síðustu daga að þetta getur verið góðu tími. Það þróun á hlutabréfamarkaði, það getur skipt máli á þessum tímapunkti að fjölga fjárfestingakostum. Það skiptir auðvitað ríkisjóðs máli að geta minkað sína skuldir akkurat á þessum tímapunkti og draga úr vaxtabyrði. Og auðvitað þurfa opinberir aðilar alltaf að spyrja sig af því þegar verið að selja eignir hvort að þeir séu að selja mjólkurkúna. En ég hef samt aldrei skilið af hverju fjármálafyrirtæki eigi ætti að vera skila opinberum aðilum tekið.
Þá eitthvað ansvar síðar sem ég áttu til.